Mufananidzo 20. Jesu no mwana akanga afa. Marko 5 ndima 22 kusvika pa 24. Uye Marko 5 ndima 35 kusvika pa 43. Rimwe zuva Jesu akanga ari munzira kuenda kumba kwomumwe murume ainzi Jairos. Jairosi akanga ari munhu aikosha musinagoge ravaJudha. Mwanasikana wake akanga achirwara kwazvo. Akadana Jesu kuti auye azomuporesa. Asi Jesu asati asvika, mwana akafa. Jesu akati kuna Jairos, usatya, tenda bedzi. Pamba paJairosi vanhu vakanga vachichema. Jesu akavabudisa mumba. Akatora vamwe vadzidzi vake vatatu pamwe chete naJairosi nomudzimai wake ndokupinda mumba makanga makarara mwana akanga afa. Jesu akabata ruoko rwomwana ndokuti, musikana, ndinoti kwauri, muka. Pakarepo akamuka ndokutanga kufamba famba. Jesu akavaudza kuti vamupe zvokudya. Hongu, Jesu ane simba kunyange pamusoro porufu. Avo vanotenda uye vanomutevera havafaniri kutya rufu.